Cebarca 1, Perlío 2. O Perlío remontou un resultado adverso con goles de Gabeiras e Daniel Vázquez. Falamos co adestrador do Perlío, Chechu Piñeiro. Bo día.
Hola, bos días.
Como discurreu o partido?
Bueno, pois a verdade é que se nos puxeron moi rápido por diante no minuto 2, nun córner que bueno, non defendemos ben e remata só. Bueno, a partir de aí fomos claros dominadores do encontro. Cebarca, a verdade é que replegou moito e esperaba prácticamente no seu propio campo. E bueno, nos levábamos o peso, conseguíamos chegar bastante ben á zona da área, pero bueno, aí faltábamos un pouquiño de tranquilidade para definir. Ainda así, durante o primeiro tempo gozamos de, non sei, 6, 7, 8 ocasións, bueno, unhas veces pola nosa falla de puntería, outras pola actuación do porteiro local, outras por eso, polo que digo, esa tranquilidade para rematar, pois non conseguimos meter gol. Eles, a verdade, que, bueno, algunha contra, pero non chegaron a crear moito máis perigo sobre a porta de Rafa. Entón, bueno, chegamos ao descanso, lles digo que estamos lo facer ben, que estamos movendo o balón, que estamos, bueno, pois tentando buscar un oco onde non había nesa defensa tan poboada, pero bueno, que hai que seguir, que non desesperemos, porque era o medo que tiña eu no segundo tempo que pasasen os minutos e non conseguísemos o gol e que nos desesperásemos moito. Pero bueno, por sorte en 2 minutiños pois remontamos o encontro. O primeiro gol ven de nun saque de banda que toca Xavi, remata Varela, empurra o balón Gabeiras na liña de gol. Bueno, 2 minutos despois, a verdade, un verdadeiro golazo de Dani que dispara dende, bueno, máis ou menos a zona dos banquillos, e o balón vai se envenenando e tras tocar na escadra vai para dentro. Entón, bueno, co partido a favor, eles estiranse un pouquiño, nos tentamos matar o partido, pero non conseguimos. Volvemos a ter outras ocasións, non metemos o terceiro, que xa daría por finiquitado o encontro. E bueno, eles tampouco é que nos crease moito perigo, pero bueno, nos últimos minutos, algún balón colgado, alguna falta, algún córner, pero bueno, soubemos solventar ben e bueno, acadar os 3 puntos nun campo que, como xa comentei máis veces, é moi difícil para nós, e así se demostrou onte.
Ti, ademais, como adestrador, nunca gañaras na Barqueira.
Pois penso que non, penso que foi esta a primeira vez. Sempre ou sacábamos un empate ou nos gañaban, e sempre nos costou moito onte, facía moitísimo vento, o campo, sobre todo pola zona central, estaba irregular, certo é que está para os dous equipos, pero bueno, non era fácil xogar, hai que adaptarse a esas circunstancias, aos que nós, bueno, pois polo campo que temos nos Pinares non estamos... Non estamos adecuados e, bueno, ben, onte a verdade é que me fun contento tanto co resultado como co xogo do equipo.
Remata a primeira volta, o Perlío líder con 28 puntos, 9 partidos gañados e un empatado, pero o Maniños é segundo con 8 gañados, un empatado e un Perlío. É un perdido. Amosou fiabilidade o Perlío nesta primeira volta.
Pois sí, a verdade é que aí están os datos, prácticamente de sobresaínte, só con ese pequeno, bueno, non sei como chamar, ese pequeno erro que tivemos en Naraío, que co partido gañado pois nos empataron na última xogada do encontro, pero bueno, a verdade é que estamos tendo uns números espectaculares. Algo similar está a ter o Maniños, que só claudicou ante nós. Bueno, pois empeza a segunda fase a segunda volta da competición, donde, bueno, pois se vai ir decidindo todo e agora cada partido, cada punto vai ser aínda máis importante. Dito isto, quedan 10 partidos, un mundo tamén, 3 meses de competición. Bueno, seguiremos aí tentando a ver se este ano por fin conseguimos ese título de liga.
Sí, porque calquera pequeno fallo pode ser
efectivamente
mortal.
Efectivamente, se nos confiamos ante algún equipo que está abaixo, que non está a sumar puntos, que vas un pouquiño máis relaxado, pois sí, un tropezo ahora nun destes partidos pode distanciar a do segundo, bueno, pois sí que pode ser vital para o resultado final da liga.
O Perlío descansa a vindeira fin de semana. Aproveitarás para recuperar os xogadores ou non tes neste momento baixas?
Sí, a verdade é que ahora mesmo temos a Isma que sufriu unha pequena, bueno, unha gran sobrecarga, non chegou a ser rotura, pero leva dous partidos sin xogar. Esperamos recuperalo ahora, a ver, durante esta semana, porque para a semana que ven, o de 19, xogamos a volta da semifinal de Copa. Tentaremos esta semana, non adestraremos os tres días, seguramente dous, para recuperar un pouquiño a xente dar ese último empurrón de cara á Liga.
Chechu Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.